Chova ou non chova, en setembro a música chega a San Valentín e a Fene, roqueiros de toda Galicia acuden á zona do paseo marítimo situada entre o pabellón polideportivo e o colexio. Os Heredeiros da Cruz e os Falperris, entre outros grupos, tocarán este ano no Fene Rock. O festival comeza o vindeiro venres, día 15, actuacións baixo carpa con entrada de balde. Falamos con Michael Rodeiro da organización do Fene Rock. Bos días.
Bos días.
Para o domingo, dentro dos actos deste Fene Rock, tedes organizada unha gran foliada popular, non? E que vai consistir?
Pois, o domingo, xa como ano pasado, queríamos estirar un pouco o fin de semana, o domingo facer unha comida popular que pudiera baixar todo o mundo. Entón, o que facemos é, a partir da unha, haberá unha foliada aberta, na que pode participar todo o mundo que queira. A partir das dúas e media, o xantar popular, que con precios moi asequibles para todo o mundo: churrasco, pan, gaseoso e viño, 10 euros, paella, pan, gaseoso e viño, 8 euros, e se queres as dúas cousas, 15 euros. E despois de comer, os malditos pendejos, un pouquiño máis de música para acabar xa o fin de semana.
Pero vamos a empezar polo principio, polos grupos que actuarán. Primeiro, o venres día 15. Fálanos deses grupos. En primeiro lugar, Maneida.
Pois Maneida é un grupo de Ferrol que chegou a última hora en vez dos nosos veciños Amadeus, que iban a participar, pero non poideron por problemas internos do grupo, en problemas médicos. Entón, chamamos a Maneida, un grupo de Ferrol que fai temas propios, que nos vai deleitar ca súa música. O baixista deles xa tocou con Emanens, con o noso grupo tamén de aquí de Fene.
On Fire
son das Pontes. É un grupo, fan un tributo a Jimi Hendrix, que canciones as máis típicas de Jimi Hendrix, todo o mundo vai bailar con eles.
Five Strings Band.
A Five Street aproveitamos que xa estuveron no festival, pero aproveitamos que acaban de sacar un disco e o presentan este ano tamén no festival, e colaboran con nós tamén. Ouvir Rick Raff, pois xa, por petición popular, creo que son un dos grupos que máis veces viñeron ao festival, pero son, aparte de ser amigos e compañeiros, son, todo o mundo nos pregunta cando volven, pois no 15 aniversario, que menos que Riff Rafa.
E o sábado, nas pezas do mediodía, típicas.
Típicos. Juan Cabe e Roberto Gago. Ao mediodía, vamos a meter tamén para que os nenos podan baixar na carpa. Vamos facer un circuito infantil de multideportes a cargo de Fiestoque, para que os peque roqueros demostren as súas habilidades. A partir das 12 hasta as 2, 1 e media, 2, a esa hora, pois xa quedamos con Típicos, con Cabe García e Roberto Gago, facendo clásicos da música.
E xa a noite do sábado, o primeiro grupo, Fufu.
Fufu son os compañeiros de Ferrol tamén. Fan soul, funky, fan temas propios, fan versións, tamén uns clásicos da zona de Ferrol, levan moitísimos anos.
Os Falperris?
Os Falperris son de Vigo, me parece, porque con Falperris non tratei eu. Son de Vigo, fan unha música máis celta, máis bravú, ska, mezclan varios ritmos.
De Bollocks?
De Bollocks son un grupo de rapaces de Fene e de Ferrol, e fan un tributo aos Sex Pistols, que creo que é o primeiro que se vai oír por esta zona de ese grupo. Tiñamos ganas de velos. Son clásicos da música. Está José Loureda, Anxo, Carlos Reina, Pepe Pepini, o sea, son, levan toda a vida na música, e ahora se decidiron xuntarse para facer un tributo aos Pistols.
Os Heredeiros da Cruz son sobradamente coñecidos, pero que presentarán este ano no Fene Rock?
Pois van a presentar o de sempre: moita festa, moito rock and roll, Ainda encima é o fin da dunha gira, van a facer o último concerto con nós, entonces xa aseguraron que vai ser espectacular. Entonces nós encantadísimos de que sexa así.
E tedes preparado, ademais desa foliada popular da que como falábamos ao comezo, para o domingo, algunha outra novedade na organización do Fenerrod deste ano?
A parte da foliada do domingo antes de comer, o dos nenos, o sábado o mediodía, o que vai cambiar moito vai ser a imaxe do festival. O festival vai seguir sendo de entrada libre, pero vai estar pechado totalmente para que non haya problemas con botellas, con vidrio, tal, non se vai poder meter no recinto do festival vidrio. A carpa vai ser máis grande cada outros anos e vai estar totalmente libre, porque o escenario vai ir fora, non vai ir dentro da carpa. Entonces vamos ganar moito sitio dentro da carpa, máis comodidades. Vamos a poñer unha plataforma para minusválidos, para xente que non poida estar de pé, que poida estar ali arriba, poida ver o concerto tranquilamente. Creo que vamos a invertir este ano en imaxe, creo que se vai gañar moito.
Canta xente colabora nesta edición coa organización do Fenerrod?
Pois estamos, aí somos 46, 46 persoas facendo...
A inmensa maioría de San Valentín.
No, de Perlío, de Fene, de Sillobre,
De todo
Fene, sí, hai xente de todo Fene.
E canto público agardades nesta edición?
Non se sabe, pero vamos, levamos moitos anos escoitando polas redes sociales que nos están pedindo heredeiros, xa levamos moitos anos traballando para que viñeran. Polo que parece, polos mensaxes que nos chegan a redes sociales e tal, parece ser que vai haber bastante máis que outros anos.
Que vai ter moito tirón,
vai ter moita repercusión,
sí,
heredeiros.
En canto ás cuestións organizativas, nos falabas desa foliada popular preparada para o domingo. Outra das novedades, entre aspas, da organización deste ano é esa presentación por parte de Pepo Suevos, non?
Sí, Pepo foi compañeiro no colexio dun rapaz de organización. Xa levamos tempo falando entre eles, que un quería vir e outro quería que viñera, entonces máis fácil imposible. sí, xa desde o principio nos dixo que iba a colaborar con nós, que adiante, moi ben, estamos moi contentos de que veña.
E tamén, dentro da novedade, unha das cuestións que están de moda anunciades, que haberá presencia de diferentes food trucks.
Sí, tamén non lo habían pedido xente que... Ah, que en outros festivales hai food trucks, ahora está moi de tal, dixemos, bueno, pues nos puxemos en contacto con catro food trucks e adiante vai haber catro food trucks, cada unha distinta, vai haber hasta unha de helados e postres.
Como supoño que estaredes todos os días consultando cos pronósticos meteorolóxicos para ver o tempo que se anuncia para fin de semana. De momento, que tempo se anuncia?
Pois sí, de momento cambiando moito, porque eu xa levo 15 días bloqueando, pero, bueno, o último que pon é que pode chover un pouco o venres pola mañá, pero despois xa dá para todo o fin de semana. Sin
por lo menos tempo seco.
O sábado da nublado e tal, o domingo xa da subida de temperaturas e bo día.
Supoño que eso é unha das cuestións cruciais para que veña xente, para afluencia de público. Pola experiencia de outros anos, notades moita diferencia si un ano pois empezou a orballar ou chove en firme a outro ano que haxa tempo seco durante toda a fin de semana?
Home, se nota máis que na hora dos concertos o resto do festival. Na sesión bermusa, afluencia pola tarde, que sempre hai xente, ao ser o paseo marítimo, sempre hai xente paseando, sempre hai movimento. Si chove, claro, non hai ese movimento de polas tardes nas bermús. Pero que os concertos, o xente de saber xa que hai carpa, baixa casi a mesma.
Fenerrock, venres, sábado e domingo no Paseo Marítimo de San Valentín en Fene. Organiza a Asociación Ocentolos coa colaboración do CPS de San Valentín, do Concello de Fene e da Deputación da Coruña. Michael Rodeiro, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, como sempre.